σύστημα σήμερα με τη βοήθεια του Θεού μια καινούργια ενότητα, αντιαιρετικά εφόδια. Θα σας διαβάσω μερικές αλήθειες που αναφέρονται στο θέμα των αιρέσεων. Οι διαθρησκευτικές συζητήσεις στο πόρτμαντό τους περιλαμβάνουν μόνο μία στολή, του Ορθοδόξου. Αυτός αφήνει το χριστιανισμό του και προσέρχεται όπως δεν είναι. Δεκαφέ είναι χριστιανισμός. Οι άλλοι όπως είναι, ό,τι έχουν, δηλαδή τίποτε. Σας το εξηγώ αυτό. Πορτμαντό λέγεται ένα μικρό δωματιάκι μετά την είσοδο του θεάτρου, που τις παλιότερες εποχές, σήμερα δεν πιστεύω να γίνεται αυτό το πράγμα, έβγαζαν κυρίες τις μήνες τις ή οι κύριοι τις καπαρτίνες και τις αφήναν εκεί πέρα, παίρναν ένα νούμερο και όταν τέλειωνε το θεατρικό έργο, ας πούμε, το κινηματογραφικό, έπαιρναν τη στολή τους. Έχουμε τώρα τους διαθρησκευτικούς διαλόγους, κατά τους οποίους οι Ορθόδοξοι από μια μεριά και οι αιρετικοί, οι αλόθρωποι από την άλλη συζητάνε. Στο πόρτμαντό αυτό υπάρχει μόνο μία στολή. Στο πόρτμαντό των διαθρησκευτικών συζητήσεων υπάρχει μόνο του Ορθόδοξου. Ο Ορθόδοξος αφήνει τη στολή του εκεί και πηγαίνει όπως δεν είναι. Όπως δεν είναι ο Χριστιανός. Γιατί ο Χριστιανός έχει την πλήρη αλήθεια. Οι άλλοι δεν αφήνουν τίποτα διότι δεν έχουν τίποτα να αφήσουν. Καμία στολή να αφήσουν. Αυτή είναι μία αλήθεια. Ο δεκαφέ είναι χριστιανισμός. Ο διάβολος παρουσιάζει τις παλιές αιρέσεις σε νέα μορφή, σαν παλιά προϊόντα, σε νέα συσκευασία. Ο συγκριτισμός λέγεται η θεωρία αυτή κατά την οποία όλες οι απόψεις έχουν αλήθεια. Όλες οι απόψεις έχουν αλήθεια και άρα συζητάμε επίσης όλες με τους αιρετικούς κλπ. Ο συγκριτισμός προσπαθεί να περάσει την άποψη ότι είναι μια θρησκευτική σούπα όπου χρειάζονται όλα τα υλικά θρησκείες. Είναι σαν κάποιος που έχει βάλει δηλητήριο στην τούρτα και σου λέει, μα έχει και αγνά υλικά. Για κάποιον δηλαδή που έχει αιρέσεις, έτσι. Έχει και πραγματικά, έχει και αλήθειες. Βεβαίως και κάθε αίρεση έχει και αλήθειες, αλλά εφόσον έχει δηλητήριο μέσα, είναι όλοι δηλητηριασμένοι η αίρεση. Ο ψαράς βάζει το δόλωμα, όχι διότι ενδιαφέρεται να ταΐσει το ψάρι, αλλά για να το φάει. Το ίδιο και η αιρετική με δόλωμα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο Χρυσόστομος Μύρνης έλεγε, οι αιρετικοί μοιάζουν με τους τεχνίτες που δεν τους αρέσει το τεχνούργημά τους και όλο το επιδιορθώνουν. Όπως ας πούμε οι χίλια αστερεντεύονται κάθε λίγο και λιγάκι, δίνουν άλλη ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας. Την μια θα ήταν το 1874, την άλλη το 1924, την άλλη το 1925, ξέρω εγώ τι, το 1974 κλπ. Δεν τους αρέσει δηλαδή το τεχνούργημά τους και συνεχώς το αλλάζουν. Όπως ένας άρρωστος δεν γίνεται καλά απλώς μιλώντας με τον γιατρό, έτσι και οι αιρετικοί δεν γίνονται καλά με τους διαλόγους. Χρειάζονται μετάνοια. Όταν βάλουμε το κάρο της εμπειρίας στους πεντηκοστιανούς παραδείγματος χάρη μπροστά από τη βιβλική αλήθεια, τότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ένα κάρο με το άλογο του. Για να πάει μπροστά το κάρο μαζί με το άλογο, πρέπει το άλογο να είναι μπροστά και από πίσω να είναι το κάρο. Αν βάλουμε το κάρο μπροστά και το άλογο από πίσω, δεν θα προχωρήσει το άρμα. Το ίδιο συμβαίνει με τους πεντηκοστιανούς που λένε ότι κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους γεμίζει και όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Αυτό είναι το άλογο της εμπειρίας. Και το βάζουμε πίσω από τη βιβλική αλήθεια. Την αλήθεια πρέπει να κοιτάξουμε για να πάει μπροστά το άρμα μας. Επίσης για τους πεντηκοστιανούς, γιατί δεν το κάνουν σύμφωνα με την Αγία Γραφή, εφόσον λένε ότι πιστεύουν στην Αγία Γραφή. Στην Αγία Γραφή, στην προς τους Κορινθίους επιστολής, λέει ο Απόστολος Παύλος, ένας να γλωσσολαλεί και ένας να ερμηνεύει. Όχι όπως είναι όλοι μαζί εκεί πέρα, αρχίζουν και λένε τις απόψεις τους. Το κριτήριο του, αν πάμε σωστά, δεν είναι οι εμπειρίες, αλλά τι λέει η αλήθεια για τις εμπειρίες, ο Χριστός μας δηλαδή. Οι Απόστολοι πέρασαν περισσότερα από 3 χρόνια κοντά στο Χριστό, προτού δεχτούν το Άγιο Πνεύμα. Και οι πεντηκοστιανοί το δέχονται στην πρώτη σύναξη. Θαυμαστικό. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε: δεν κατηγορώ τις λέξεις, αυτές είναι δοχεία. Αλλά κατηγορώ το κρασί που με αυτά μας το προσφέρουν μεθυσμένοι διδάσκαλοι, οι αιρετικοί δηλαδή. Από τη ζωή των Αγίων τώρα. Ήρθαν κάποιοι στον Αβά Κυριακό, τον πρεσβύτερο της Λαύρας του Καλαμόνος που βρίσκεται στον Άγιο Ιορδάνη και τους διηγήθηκε ο γέροντας τα εξής. Μια μέρα συνέβη να δω στον ύπνο μου κάποια γυναίκα σεμνοπρεπή, ντυμένη στην πορφύρα και μαζί της 2 άντρες ιεροπρεπείς και ενδόξους, να στέκονται έξω από το κελί μου. Εγώ κατάλαβα ότι η μεν γυναίκα είναι η δέσποινα κυρία Θεοτόκος, οι δε άντρες που ήταν μαζί της ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Αφού λοιπόν βγήκα έξω, την παρακαλούσα να εισέλθει και να κάνει ευχή στο κελί μου, αυτή όμως δεν συγκατένευσε. Έμεινα λοιπόν για πολλή ώρα παρακαλώντας την και λέγοντας, ας μη φύγω ταπεινωμένος και καταντροπιασμένος και άλλα πολλά. Καθώς δεν με είδε να εντείνω τη δέηση, μου αποκρίθηκε λέγοντας, έχεις μέσα στο κελί σου τον εχθρό μου και θέλεις να μπω. Και αφού είπε αυτό, έφυγε. Και εγώ, αφού σηκώθηκα από τον ύπνο, άρχισα να θλίβομαι και να βάζω με το νου μου. Μήπως άραγε αμάρτησα με τη σκέψη μου ενώπιον της, διότι δεν έχω κανένα στο κελί μου, είμαι μόνος μου. Αφού λοιπόν ερεύνησα για αρκετή ώρα, δεν βρήκα τον εαυτό μου να έχει αμαρτήσει σε αυτήν. Καθώς δεν είδα να κατατρώγουμε από την πολλή λύπη, σηκώθηκα και πήρα ένα βιβλίο να διαβάσω, μήπως με την ανάγνωση αποβάλω τη λύπη και τους λογισμούς. Και για βιβλίο πήρα αυτό του Μακαρίου Ησυχίου του Πρεσβυτέρου των Ιεροσολύμων. Είναι στη Φιλοκαλία αυτό το βιβλίο. Και καθώς άνοιξα το βιβλίο, βρίσκω δύο λόγους του Δησεβούς Νεστορίου γραμμένους στο τέλος. Όπως ήταν δηλαδή το βιβλίο το Ορθόδοξο του Αγίου Ησυχίου, στο τέλος είχε γραμμένους με χέρι δύο λόγους του Νεστορίου του Αιρετικού. Και αμέσως κατάλαβα ότι αυτή είναι ο εχθρός της Αγίας μας Δέσποινας Θεοτόκου. Τότε, αφού σηκώθηκα, πήρα και επέστρεψα το βιβλίο σε αυτό που μου το είχε δώσει, λέγοντάς του: «Πάρ' το, αδελφέ, περισσότερο ζημιώθηκα παρά ωφελήθηκα από αυτό». Και όταν αυτό ζήτησε να μάθει τη ζημία, του διηγήθηκα τα συμβάντα. Και αυτός, αφού έσχισε τους δύο λόγους του Νεστορίου, τους έβαλε στη φωτιά, λέγοντας: «Δεν θα παραμείνει στο κελί μου ο εχθρός της Αγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου». Ο Αββάς Μωυσής σε δίδασκε. Η διάκριση μας είναι απαραίτητη σε τέσσερα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει να ξεφύγει από την προσοχή μας το υλικό του νομίσματος, αν δηλαδή αυτό είναι πραγματικό χρυσάφι ή άλλο επιχρυσωμένο μέταλλο. Μετά πρέπει να πετάμε σαν κύβδηλα νομίσματα τις σκέψεις που φαίνονται να μας λένε για καλά έργα, αλλά στην πραγματικότητα αυτές έχουν απατηλή επένδυση και φέρουν την ψεύτικη σφραγίδα του βασιλιά. Στη συνέχεια πρέπει να διακρίνουμε και να απορρίπτουμε τις ψευδείς και αιρετικές δοξασίες που σαν ψεύτικη σφραγίδα παίρνουν πάνω στο πολύτιμο χρυσάφι των λόγων της Αγίας Γραφής. Γιατί αυτή η σφραγίδα δεν φέρει την εικόνα του πραγματικού βασιλιά, αλλά του διαβόλου που επιδιώκει να αρπάξει το θρόνο τον οποίο έχει ο Θεός στην ψυχή μας. Τέλος, πρέπει να μην δεχόμαστε τα νομίσματα που έχουν χάσει την αξία τους εξαιτίας της σκουριάς της καινοδοξίας και γι' αυτό έχουν λιγότερο βάρος και στη ζυγαριά των πατέρων αποδεικνύονται λειψά. Για να μην συμβεί λοιπόν και σε εμάς αυτό για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος, ας αγωνιζόμαστε να μην χάσουμε την ανταπόδοση και την αμοιβή για τους στόχους σκόπους μας. Μη μαζεύετε, λέει ο Κύριος, θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σπόρος και η σκουριά και όπου κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Κάθε φορά δηλαδή κατά την οποία επιχειρούμε κάτι παρακινημένοι από την καινοδοξία, πρέπει να γνωρίζουμε, όπως λέει ο Κύριος, ότι θησαυρίζουμε θησαυρό πάνω στη γη. Επόμενο είναι λοιπόν ο θησαυρός αυτός να θαυτεί μέσα στο χώμα, να καταστραφεί από τους δαίμονες. Να τον αφανίσει δηλαδή η διαβρωτική σκουριά της ματαιοδοξίας ή ακόμη και να τον καταφάει ο σπόρος της υπερηφανίας. Και έτσι αυτός που το έχει κρύψει στη γη δεν θα έχει πια κανένα κέρδος, όπως ο δούλος ο οποίος πήρε το ένα τάλαντο από τον Χριστό μας. Συμβουλεύει και ο Αββάς Ισαΐας: «Αδελφέ, φύλαγε τον εαυτό σου να μην συνομιλείς με αιρετικούς, επιθυμώντας δίθεν να τους στηρίξεις στην πίστη, μήπως το δηλητήριο των θανατηφόρων λόγων τους σε τραυματίσει. Ούτε βιβλίο αιρετικό να θελήσεις να διαβάσεις, μήπως θανατώσεις την ψυχή σου». Φανταστείτε για μια στιγμή ένα γιατρό να δίνει μια συνταγή με πολλά φάρμακα και ο φαρμακοποιός να διαλέγει από αυτά δύο ή τρία μόνο και να τα παραδίδει στον ασθενή λέγοντας: «Να, πάρε αυτά τα φάρμακα τα οποία σου έγραψε ο γιατρός». Ο φαρμακοποιός αυτός δεν είναι ψεύτης και απατεώνας. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωσή σας, αναφέρει ένας Άγιος. Ο Κύριος μας που ήρθε για να μας θεραπεύσει από τα πάθη, έγραψε στα Ευαγγέλια του μια πλήρη θεραπευτική αγωγή για τη σωτηρία των ψυχών μας που διατυπώνονται σε διάφορα χωρία. Ο νέος διδασκαλός σας λοιπόν άρπαξε δύο ή τρία από αυτά και αρχίζει να φωνάζει: «Να για σας σωτήριο φάρμακο, πάρτε το να σωθείτε». Αυτό κάνουν οι αιρετικοί, μαζεύουν από εδώ ένα χωρίο, από εκεί ένα χωρίο, δεν λέω ξεκάθαρα μεταξύ τους, τα συνδέουν και σου λένε αυτό το φάρμακο για να σωθείς. Κατά συνέπεια είναι ψεύτης και απατεώνας, όπως ακριβώς και ο φαρμακοποιός τον οποίο αναφέραμε. Ο Γέρον Ντανίλο Κατουνακιώτης: «Θυμάσαι πολύ καλά το Μέγα Κωνσταντίνο και εις Απόστολο τι αποκρίθηκε σε εκείνους που του έδωσαν έγγραφες κατηγορίες εναντίον μερικών αρχιερέων. Εγώ αν δω ιερέα», έλεγε ο Μέγας Κωνσταντίνος, «να αμαρτάνει ολοφάνερα, οφείλω να τον σκεπάσω με την αλουργίδα μου, το αυτοκρατορικό μανδύα. Ως προς την αίρεση όμως δεν έκανε έτσι, αλλά έσκεψε και συγκρότησε την πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο και αφού καθαίρεσε αναθεμάτισε τον Άριο και τους ομόφρονές του. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Άλλο είναι η συμφιλίωση των ανθρώπων, την οποία πρέπει να επιδιώκουμε, και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών, η οποία δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί να συνταγιαστούν η αλήθεια με το ψέμα. Η κάθε μια έχει τους δικούς της όρους και τα δικά της όρια. Άλλο η ένωση των λαών και άλλο η ένωση των θρησκειών. Ο χριστιανισμός επιβάλλει όλους να τους αγαπάμε με όλη μας την καρδιά, όποια πίστη και αν έχουν. Συγχρόνως όμως μας διανάζει να κρατάμε αλόβητη την πίστη μας και τα δόγματά της. Ως χριστιανός πρέπει να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους. Ακόμη και τη ζωή σας να δώσετε για αυτούς. Αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να τις στήξετε, γιατί δεν είναι δικές σας. Αυτό είναι δίδαγμα για όλους τους ανθρώπους. Διηγείται ο γέροντας Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Κάποτε επισκέφθηκε το μοναστήριο μας ένας Προτεστάντης πάστορας. Όταν με ενημέρωσαν ότι αυτός ο κύριος είναι ιερέας των Προτεσταντών, τον πλησιάσαμε και τον ξεναγήσαμε στο μοναστήρι μας. Μετά είπαν να ετοιμάσουν για τον άνθρωπο φαγητό. Εγώ δεν κάθισα μαζί του στο τραπέζι, αλλά αποσύρθηκα στο κελί μου, διότι αυτό απαιτεί η τάξη. Οι πατέρες απαγορεύουν τη συμπροσευχή που προηγείται της κοινής τραπέζης. Σε άλλη περίπτωση επισκέφθηκαν το μοναστήρι δύο αγιορείτες ιερομόναχοι και μια ηλικιωμένη κυρία καθολική, ρωσικής καταγωγής, που είχε αποφασίσει να γίνει Ορθόδοξη. Όταν στο γέροντα αναφέρθηκε ότι κατόπιν αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου τα άτομα αυτά είναι αρκετό το μυστήριο του χρήσματος χωρίς το βάπτισμα, ο γέροντας είπε, ακούστε τι είπε ο Πατριάκος. Δεν γνωρίζω τι αποφάσισε η Ιερά Σύνοδος. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Ευαγγέλιο λέει: Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωτήσετε. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται κανονικά το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρήσματος. Και σε ένα τρίτο περιστατικό ενός καθολικού που θέλησε να βαπτιστεί, αφού ο γέροντας τον προέτρεψε να επισκεφθεί τον επίσκοπο της περιοχής του, από όπου επέστρεψε με τη σύσταση ότι δεν χρειάζεται βάπτισμα, αλλά μόνο χρήσμα, χωρίς να σχολιάσει την παραπάνω αντιμετώπιση, έφερε μια μεγάλη κολυμβήθρα στο μοναστήρι και βοηθούμενος από ένα αρχιμανδρίτη πνευματικό του τέκνο, βάπτισε κανονικά τον εν λόγω άνθρωπο στο παρεκκλήσι του Αγίου Χαραλάμπη. Ο γέροντας Δομέτιος. Ποιο είναι το καλύτερο πόσιμο νερό? Σίγουρα το πηγαίο, αλλά υπάρχει και το νερό του πηγαδιού και αυτό της λίμνης. Ας φροντίσουμε πάντοτε να τρέχουμε στο νερό της πηγής, που είναι η αληθινή ορθόδοξη πίστη μας. Νερό του πηγαδιού είναι η πίστη των παπικών, ενώ το λιμνέο νερό είναι οι διάφορες πολυάριθμες προτεσταντικές αιρέσεις. Αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος. Είχα ακούσει το εξής περιστατικό. Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιο μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του γιατί δεν είχαν ούτε ασφάλεια για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε, είχε γίνει χάλια. Τι κάνει τότε ο διάβολος? Προσέξτε, θα τερθείτε του διαβόλου. Τι κάνει τότε ο διάβολος? Εμφανίζεται σαν το τίμιο πρόδρομο που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του και του λέει: Θα σε κάνω καλά αν ο πατέρας σου χτίσει μια εκκλησία. Το είπε το παιδί στον πατέρα του και εκείνος ο καημένος είπε: Παιδί μου, είναι όσα έχω να τα δώσω, αρκεί να γίνεις καλά. Και έταξε στον τίμιο πρόδρομο να του χτίσει εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έφυγε ο διάβολος που είχε προξενήσει την ασθένεια στο παιδί. Έφυγε λοιπόν ο διάβολος και το παιδί έγινε καλά. Έγινε το θαύμα εντός εισαγωγικών. Οπότε λέει ο πατέρας: Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία. Πρέπει να εκπληρώσω το τάμα. Δεν είχαν και οικονομική άνεση και για να χτίσει το ναό πούλησε όσα χωράφια είχαν. Έδωσε όλη την περιουσία του. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν. Να λείψει η Ορθοδοξία, είπαν, και έγιναν οι Ιεχωβάδες. Βλέπει το διάβολο τι κάνει. Φαίνεται εκεί δεν υπήρχαν οι Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν και εκεί οι Ιεχωβάδες. Κόλπο του διαβόλου, έτσι θα τους αποσπάσω από την Ορθοδοξία. Αυτό είπε ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Που στον διάβολο ήταν μορφωμένο σε Άγιο Ιωάννη, εμφανίστηκε ο Άγιος Ιωάννης και του είπε να μου χτίσει μια εκκλησία. Και τα ξεπούλησε όλα, δεν είχαν μετά να φάνε και λένε να πάει στην ευχή και η Ορθόδοξη πίστη. Και γίνανε οι Ιεχωβάδες. Δίδαγμα. Να αποφεύγουμε τα οικονομικά τάματα όταν δεν έχουμε δυνατότητα εκπληρώσεώς τους. Τα θεάρεστα τάματα είναι εκείνα στα οποία το κέρδος επαντέρχεται σε εμάς. Παραδείγματος χάρη, για ένα χρόνο θα διαβάζω κάθε μέρα την παράκληση στην Παναγία. Το κέρδος από την προσευχή ωφελεί τη δική μας ψυχή. Η Παναγία δεν κερδίζει τίποτα με το να τη διαβάσουμε την παράκλησή της. Κάποιος καθολικός ρώτησε τον πατέρα Παΐσιο: Μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κοντά στο Θεό και μόνο αυτοί θα σωθούνε. Ο Θεός είναι με όλο τον κόσμο. Εσύ μπορείς να μου πεις πόσος κόσμος είναι κοντά στο Θεό? Έχουμε διαφορές. Είμαστε φυσικά παιδιά του ενός πατέρα, αλλά μερικά, αλόδοξοι και αλόθρησκοι, μένουν στο σπίτι και μερικά γυρίζουν έξω. Ενώ και η ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής, πάλι επιμένει. Δεν βλέπεις ο Άριος. Όταν η μητέρα του του είπε, προσέξτε, ο Άριος ο Ερεσιάρχης, που έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Όταν η μητέρα του του είπε, καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, το ξέρω τη απάντηση, αλλά πώς να υποταχθώ σε αυτούς? Ο εγωισμός του δεν τον άφηνε να παραδεχτεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε γέροντα που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση. Όχι, δεν τον απασχολούσε. Αν παραδεχθώ ότι σφάλω, έλεγε, θα εξευτελιστώ και στους οπαδούς μου. Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι είχε δίκιο. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Μερικοί από τους Ορθοδόξους που έχουν ελαφρότητα και θέλουν να κάνουν προβολή, ιεραποστολή, συγκαλούν συνέδρια με ετεροδόξους για να γίνεται τόρος και νομίζουν ότι θα προβάλλουν έτσι την Ορθοδοξία με το να γίνουν τα ραμοσαλάτα με τους κακοδόξους. Η λογική κάνει πολύ κακό όταν πάει κανείς να εξετάσει με αυτήν τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάσουν τη θεία κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη τους έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περνούν τους Αγίους από τις ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Θαυμαστικό. Ο πατήρ Πλακίδας έκανε μια δεύτερη ερώτηση για δογματικά θέματα στον πατέρα Παΐσιο. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών? Όπως καθόμασταν έξω από το πέτρινο κελί του, του λέει ο γέροντας Παΐσιος: Το βλέπεις αυτό το κτίριο? Το βλέπω. Αν βγάλουμε τη λάσπη που υπάρχει, δεν θα στηρίζονται οι πέτρες μεταξύ τους. Αυτό κάνουν οι καθολικοί. Έβγαλαν το στήριγμα και αποσταθεραποίησαν το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Συνεχίζει ο πατήρ Πλακίδας: Και τι γίνεται γέροντα με τους Προτεστάντες? Ο γέροντας απαντά: Α, αυτοί είναι πιο έξυπνοι, ηρωνικά το λέει. Έβγαλαν και τα πετραδάκια που υπάρχουν και προσπαθούν να σταθεροποιήσουν τις μεγάλες πέτρες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα οικοδόμημα. Έτσι, με λίγα και απλά λόγια, ο γέροντας μίλησε για μεγάλα δογματικά θέματα και διαφορές. Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τους φτωχούς τον κομμουνισμό, για τους πιστούς τον οικουμενισμό και για τους πλούσιους τη μασονία. Ο οικουμενισμός είναι όλοι μαζί ένα, είμαστε όλοι αιρετικοί, ορθόδοξοι, αλόδοξοι, αλόθιστοι κλπ. Όσο σκαλίζουμε τις αιρέσεις και τις άλλες θρησκείες, τόσο πιο πολύ βρωμάνε, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Όσο σκαλίζουμε την Ορθοδοξία, τόσο ευωδιάζει. Και αυτό το καταλαβαίνει ένας που έχει μπει με τα όλα του μέσα στην Ορθοδοξία και εξετάζει τα πράγματα με το Ορθόδοξο πρίσμα. Κοίτα μου, αποκρίθηκε ο πατήρ Παΐσιος, αυτή η αυστηρή συμπεριφορά προς τους Ρωμαιοκαθολικούς εδώ στο Άγιο Όρος δεν οφείλεται σε έλλειψη αγάπης. Είναι σαν να περίμενε κάποιος από έναν γιατρό να του δώσει γλυκά για να τον θεραπεύσει. Όχι, πρέπει να του δώσει πικρά βότανα. Έτσι δεν πρέπει να εξαπατούμε τον κόσμο με ένα πλαστό οικουμενισμό, αλλά να του λέμε την αλήθεια. Ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος σατήριζε πολλές φορές τις σωματικές του αδυναμίες και ατέλειες και το λιγοστό του φως, χωρίς υπογγισμό, χωρίς παράπονο, με ένα τέτοιο τρόπο που σε έκανε να τα χάνεις με το χαριτωμένο λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούσε για τον εαυτό του. Κάποτε είχαμε πάει στο νοσοκομείο των Αθηνών το ΚΑΤ για να επισκεφτεί ένα πρώην μάρτυρα του Ιεχωβά, συνομήλικό μας περίπου, ο οποίος είχε πολεμήσει τον πατέρα Αντώνιο δεκαετίες ολόκληρες με πολύ φανατισμό και μεγάλο πείσμα. Θυμάμαι τη συγκινητικότητα τη στιγμή, τη σκηνή τη πρώτη αυτή συναντήσεω, γιατί ακολούθησαν και άλλε. Δεν γνωρίζονταν και όταν ο πατήρ Αντώνιος του είπε το όνομά του, άπλωσαν και οι δύο τα χέρια τους και κρατώντας τα σφιχτά, έκλαιγαν και οι δύο σιωπηλά για πολλή ώρα. Μείναμε στο νοσοκομείο αρκετές ώρες. Δυστυχώς δεν προνόησα να ηχογραφήσω με κάποιο τρόπο, έστω και συνωμοτικό, αυτές τις επανάληπτες συνομιλίες του με πλανεμένους αδελφούς. Θα ήταν ένα πολυτιμότατο υλικό σε όσους έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν στο μέλλον να προσφέρουν ποιμαντική βοήθεια στα θύματα των αιρέσεων. Σε μια στιγμή ακούω τον άρρωστο να του λέει: Γέροντα, αν μου έλεγε παλιότερα η Σκοπιά, το χιλιαστικό περιοδικό, αν μου έλεγε παλιότερα η Σκοπιά να σε φάω, θα σε έτρωγα ευχαρίστως. Και ο πατήρ Αντώνιος το απάντησε γελώντας: Καημένε μου, τι θα έτρωγες από μένα, ένα μάτσο κόκαλα είμαι. Εκτός αν με έκανε σούπα και κρύστο ζουμί. Ήταν πολύ κοντός και αδύνατος ο πατήρ Αντώνιος, ο Μακαρίτης. Και γέλασε πιο πολύ με εκείνο το γνώριμο σε εμάς τρόπο που ανατάραζε ελαφρά το ασθενικό του στήθος. Γελάσαμε κι εμείς όσοι βρισκόμαστε στο θάλαμο και κοιτάζαμε με δέος αυτό το αδύνατο σώμα που δούλευε ακατάπαυστα πέρα νύχτα. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Και Θεού θέλοντα θα συνεχίσουμε την άλλη ζωή. Και πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε.
Ναι. Πιάνοντα την αρχή με του Πεντηκοστιανού που λένε πω κάνοντα πνευματική προσευχή έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Και συνδυάζοντάς με αυτό που έλεγε με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, παρουσιάζει και στον άλλον. Πώς είναι, έστω γίνεται, πώς είναι σίγουροι πως αυτό που έρχεται είναι ένα καλό πνεύμα, είναι κάποιο πολυρό πνεύμα το οποίο θα δώσει κάτι διαφορετικό.
Εμείς τους αποδεικνύουμε ότι δεν είναι το σωστό πνεύμα για τον εξής λόγο. Όχι περισσότεροι, όλοι οι πεντηκοστιανοί που είναι εδώ στην Ελλάδα, σπάνω παράδειγμα την Ελλάδα, οι περισσότεροι που είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα, αρχίζουν και γλωσσολαλούν. Ήδη από το πρώτο κήρυγμα είπαμε, οι Απόστολοι έκαναν 3 χρόνια με τον Χριστό τουλάχιστον και μετά έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί το λαμβάνουμε την πρώτη φορά που θα πάνε στη σύναξη. Λοιπόν, γλωσσολαλούν όλοι μαζί και γίνεται μια χάβρα εκεί πέρα. Και ακούς αδιανόητα πράγματα. Στην Αγία Γραφή λέει, όταν κάποιο λέει λάβει το χάρημα τη γλωσσολαλία, τα γλωσσολαλεί και μετά θα σταματάει και θα υπάρχει ο ερμηνευτή ο οποίο θα ερμηνεύει αυτά που είπε ο γλωσσόλαλο. Αυτοί δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό δεν κάνουν, αλλά και όταν έρθει κάποιο Άγγλο, Γάλλο, ξέρω εγώ, Ιταλό κλπ. Να του μιλήσει και γλωσσολαλεί αυτού, Το τι τη βάζουν ερμηνευτή, βάζουν μεταφραστή αυτού. Εφόσον γλωσσολαλεί αυτού, γιατί γλωσσολαλεί στα ελληνικά να πει στου Έλληνε αυτά που θέλει να του πει. Αυτά αποδεικνύουν ότι δεν είναι πραγματική η έλευση του Αγίου Πνεύματος σε αυτού. Αλλά είναι το άλλο πνεύμα, το πλάγιο πνεύμα. Το πλάγιο πνεύμα, όχι το άγιο πνεύμα. Τι άλλο. Τι άλλο. Ναι. Ναι, το 14
είναι
το
πρόβλημα. Η κρίση δεν έχει γίνει ακόμα.
Ναι. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή αυτά θα είναι ταυτόχρονα. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, λέει εκεί πέρα ότι θα γίνει, λέει, ένα τόμο. Δηλαδή σε ένα κλάσμα του δευτερόλεπτου θα γίνουν όλα μαζί και η εμφάνιση του Χριστού και όλα τα γεγονότα που αναφέρονται στην κρίση. Η κρίση δεν χρειάζεται να βγάλουν φακέλους, να κάνουν δίκες, να κάνουν ξέρω τι. Σε όλους τους εξαιρέτους τους ανθρώπους, από τον Αδάμ μέχρι τον τελευταίο, θα φανερωθούν όλες οι πράξεις και οι καλές και οι κακές όλων των εξαιρέτων στον ανθρώπων. Και αυτό θα γίνει σε κράτη με τα δευτερολέπτου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα εμφανιστεί ο Χριστός μαζί με τον Τιμίο Σταυρό και αμέσως θα γίνει η κρίση. Αμέσως θα γίνει η κρίση. Όχι, θα γίνει μετά. Αυτοί λένε όταν απέτυχαν πάρα πολλές φορές στις ημερομηνίες που και γελιοποιήθηκαν, λένε άσε τώρα, μην ξαναπέσουμε σε καμιά άλλη παγίδα και ξαναπέσαμε. Γιατί ξαναείπαν και το 75 ότι θα ξαναγίνει και δεν έγινε. Πάντως λένε αυτοί για να μην ξαναπέσουμε στην παγίδα πάλι, ας πούμε ότι έγινε η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αοράτως. Το 1914 λέει, ο Χριστός άρχισε να βασιλεύει σε όλη την Οικουμένη. Να βασιλεύει σε όλη την Οικουμένη, αλλά αοράτως. Και όμως η Αγία Γραφή δεν λέει αοράτως, λέει ξεκάθαρα. Και όψονται εις όν εξεκέντησαν. Θα τον δούνε, λέει, όλοι αυτοί και αυτοί οι οποίοι τον τρύπησαν με τη λόγχη πάνω στο Σταυρό. Θα τον δούνε, δεν θα είναι αόρατη η παρουσία. Το λέει ξεκάθαρα η Αγία Γραφή αυτό το πράγμα. Το λέει ξεκάθαρα. Ναι. Ακριβώς, ναι. Ένας γνωστός μου ιερέας έκανε το εξής πράγμα που έπρεπε οι Ιεχωβάδες να κρατάνε τη σκοπιά και το κοιμή σου. Στεκόταν μπροστά του, τους έκανε Ιησούς Χριστός δικά και όλα τα κακά σκοπάτια του, γινόταν εμπουφός. Δαιμονίζονται μπροστά στον Τιμίο Σταυρό, δαιμονίζονται. Λέει Ιησούς Χριστός δικά και όλα τα κακά σκοπά. Αυτό τίποτα άλλο. Ούτε τους έβριζε, ούτε τους υποτιμούσε, ούτε τίποτα. Τίποτα. Πως είναι σε σταυρό.
Ναι.
Λέει και οφθεί, λέει, και όψονται, λέει το σημείο, λέει το η Αγία Γραφή, λέει και όψονται το σημείο του ιού του ανθρώπου. Το σημείο του ιού του ανθρώπου είναι αυτό. Το σημείο στα εβραϊκά λέγεται ταφ, είναι το γράμμα ταφ. Και πάνω που υπήρχε η επιγραφή Ιησού Ναζαρέως βασιλεύει τον Ιουδαίο, σχηματίζεται το σημείο του σταυρού. Αυτό σημαίνει το σημείο. Ναι, χαρά λαβώ.
Είναι τόσο αυτό που λέγατε νερούν και αυτή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο φωτογραφία του ταφ, του ιδρυτού,
έχει σταυρό πάνω, ναι, ακριβώς. Και από τα παλιότερα τη Στέφη είχαν στον τίτλο είχαν το σταυρό. Ένα στέμα και το διαπερνούσε ο σταυρό. Ο σταυρό. Και τώρα το λένε ότι είναι παλούκι.
Είναι
σαν είδα. Ναι, ακριβώς. Το πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Παρφύριος κλπ. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Κάποτε είχε πάει λέει, ο Μακαρίτης, ο Παναγόπουλος, ο λαϊκός ιεροκήρυκας, στον Καναδά να μιλήσει σε Ορθοδόξους, ας πούμε, Χριστιανούς. Και μια οικογένεια δική μας, Έλληνες Ορθόδοξοι, ας πούμε, είχαν δεχτεί την επίσκεψη μια κοπέλα Καναδέζα. Τη κοπέλα Καναδέζα. Και περνούσε η ώρα και αυτοί είχαν βρισκόταν στι αντιμονίε γιατί έπρεπε να πάνε στην ομιλία, να ακούσουν τον Παναγόπουλο. Και γιατί δεν έφυγε. Δεν έφυγε. Οπότε στο τέλο του το λένε, μα συγχωρεί, πε, αλλά θέλουμε να πάμε να ακούσουμε ένα κήρυγμα. Λέει και αυτοί, θα πω κι εγώ μαζί σα. Λέει αυτοί, τι θα θε να κάνει μαζί μα. Αυτό δεν μιλάει ξένη γλώσσα, αυτό μιλάει ελληνικά. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει εσύ, πώ θα έρθει μαζί μα. Όχι, εγώ τον λάθο. Έλα, τη λένε. Έλα λοιπόν, έκανε την ομιλία μια ώρα ο Μακαρίτης ο Παναγόπουλος, έκανε την ομιλία. Και το ζευγάρι έλεγε η κακομοίρα τότε αυτή θα παίζουν τα νεύρα τη τώρα μια ώρα εδώ πέρα να κάθεται να ακούει πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Και μετά τα βγαίνουν έξω του λέει είναι πολύ ωραία λέει, η ομιλία. Πόσο ωραία είναι η ομιλία λέει αυτό δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώς δεν καταλαβαίνει τίποτα αφού μιλούσε άπτα στα αγγλικά. Δηλαδή ο Παναγόπουλος μιλούσε ελληνικά. Και αυτή ακούγε αγγλικά. Αυτή ακούγε αγγλικά. Ακριβώς, ναι. Ναι.
Όπως στους Πεντηκοστές που μάθαν όλη τη γλώσσα του
Ιωάννη. Ακριβώς, ναι. Μία γλώσσα μιλούσαν οι Απόστολοι και καταλαβαίνουν όλες οι φυλές που ήταν στα Ιεροσόλυμα εκείνη την περίοδο. Ναι.
Εμείς μιλάμε την ίδια γλώσσα και στην τραπέζι μου ξέρω, τσακωνόμαστε αν το λέει έτσι, αν το λέει έτσι. Ναι. Και όλοι βγάζουν το Ευαγγέλιο μας αρέσει ο καθένας
ναι, ακριβώς, το ναι. Τι άλλο. Ναι, Βαγγέλη. Αυτό είναι το ανεξήγητο σημείο. Το ανεξήγητο σημείο λέει ο Χριστός μας ξεκάθαρα με θυμόνιμη έπαιζε με τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι όμως λογικά θα πέθαιναν μετά από 10, 20, 30 χρόνια. Πώς λοιπόν ισχύει ο λόγος του Θεού με θυμόν έσομε έως τη συντελεία του αιώνος, θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Μαζί σας εννοεί με εσάς και τους διαδόχους σας. Λοιπόν, αν δεχθούμε ότι η Εκκλησία εσφάλει και την διόρθωσαν οι Πεντηκοστιανοί κατά το 16ο αιώνα, τότε που έζησε ο Λούθυρος, ο Καλβίνος, ο Σβίγγλιος κλπ. Αν δεχθούμε αυτό το πράγμα, τότε επί 15 αιώνες δεν υπήρχε Εκκλησία. Δεν υπήρχε Εκκλησία. Μπορεί να υπήρχαν ψήγματα αιρέσεως όλες τις εποχές, αλλά η πίστη της Εκκλησίας, της πλειοψηφού της Εκκλησίας ήταν αυτή, 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 αυτή. Και προχωράμε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει χάσμα σε εμάς. Σε εμάς όλες τις ημέρες έως τη συντελεία του αιώνα είναι ο Χριστός παρόν. Όλες τις συντελείες. Το 18ο αιώνα περίπου ξεκινήσαν οι Πεντηκοστιανοί. Πρωτεστάντες. Τι άλλο.
Ναι. Ο Απόστολος Παύλος δεν είπε ότι αυτούς τους ερετικούς, αφού δεν μπορούμε να μιλήσουμε, καλύτερα να τους μιλάτε καθόλου ούτε χαιρετισμό, λέει.
Όχι, αυτό το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το λέει αυτό το πράγμα για τους ανθρώπους που έρχονται να μας κάνουν κατήχεις, όπως είναι οι εφοβάδες ή οποιοδήποτε από αυτούς, ας πούμε. Έρχονται, οι Μορμόνοι έρχονται να μας κάνουν κατήχεις, τότε να μην τους δεχόμαστε, να μην τους δέχεστε καθόλου, ούτε χαίρετε να τους δέχετε από τους ανθρώπους. Εσύ πιστεύεις έτσι, πήγαινε στο καλό. Εγώ δεν δέχομαι, εγώ είμαι Ορθόδοξος. Το σπίτι μου είναι Ορθόδοξο. Αυτό δεν ισχύει, δεν ισχύει για τους ηγέτες της Εκκλησίας, δηλαδή τους θεολόγους, τους ιερείς που είναι έμπειροι σε αυτά τα θέματα, για να κάνουν διάλογο και να προσπαθούν να τους φωτίσουν τους ανθρώπους για να μπουν στην ορθή πίστη. Να μπουν στην ορθή πίστη. Αλλά ο απλός χριστιανός που δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα, θα τον τρίψουν σε μια κόλλα χαρτί, θα πετάνε από το ένα χωρίο στο άλλο, από το ένα χωρίο στο άλλο, θα τον μπερδέψουν στο τέλος και θα πούνε, το ίδιο είναι και αυτή, ας πούμε, θα πει στο τέλος. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς την αίρεση. Το πρώτο βήμα προς την αίρεση. Καλή είναι και αυτή. Καλύτερα κάποιο να είναι αδιάφορο και αμαρτωλό. Καλύτερα να είναι κάποιο αδιάφορο ή αμαρτωλό μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία παρά να είναι αιρετικό και να είναι απ' έξω. Να είναι απ' έξω. Έτσι. Και τα αμαρτωλά μέλη τη Εκκλησία είναι μέλη τη Εκκλησία, έστω και άρρωστα. Έχουν την παραβολή τη Αγίνη. Λέει εκεί πέρα η βασιλεία των ουρανών είναι όμοια, λέει, με ένα δίχτυ που πέφτει στη θάλασσα, στη λίμνη κλπ. Και το βγάζουν έξω, βγάζουν τα ψάρια. Και αρχίζουν και τα διαλέγουν τα ψάρια. Αυτό είναι καλό, αυτό τρώγεται, αυτό δεν είναι καλό κλπ. Και τα μεν καλά τα βάζει στα κοφίνια για να χρησιμοποιηθούν, τα δε άχρηστα τα ξαναπετάει πάλι στη θάλασσα, τα πετάει, τα δίνει η θειοτροφή κλπ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και η αμαρτωλή λοιπόν είναι μέλη τη Εκκλησία, έστω και άρρωστα. Εδώ ερετικό δεν είναι μέλο τη Εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή συνδεδεμένο με την ΕΙΔΑΠΙΑ να έχει νερό. Δεν είναι συνδεδεμένο. Έχουμε εμείς νερό. Ορίστε.
Είπατε στην αρχή το φαινόμενο του συγκριτισμού. Η αγωνία μου είναι δυστυχώς μέσα στα σχολεία, ειδικά στο Λύκειο, στο
Λύκειο. Δυστυχώς, ναι.
Στο μάθημα των θρησκευτικών είναι ξεκάθαρο αυτό.
Ξεκάθαρο, ναι.
Πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε, αλλά που δεν. Τα παιδιά, τα οποία δυστυχώς έχουν και πλήρη άγνοια πλέον, ναι. Και από τα σπίτια τους, τι θα μπορούμε να τους πούμε.
Το βασικό που έχει γίνει σε αυτή την περίπτωση που τώρα το μάθημα των θρησκευτικών έγινε θρησκειολογία. Έγινε θρησκειολογία. Το βασικό τώρα είναι θερμή προσευχή των γονέων τους, να μπορούν να διαβάζουν βιβλία διαιρετικά οι γονείς, να ξέρουν τι απαντάμε στην κάθε θρησκεία ή στην κάθε αίρεση κλπ. Και να τα κατηχούν τα παιδιά στο σπίτι τους. Ή αν δεν μπορούν να τα κατηχήσουν, δεν ξέρουν ας πούμε, να τα κατηχήσουν, θα τα οδηγούν στο κατηχητικό. Θα τα οδηγήσουν σε ένα ιερέα ο οποίος γνωρίζει την αίρεση αυτή, ας πούμε, και μπορεί να τους πει μερικά πράγματα. Ξέρετε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό κλπ. Αλλά βλέπετε, όλα τα άλλα τα διαβάζουμε. Τα βιβλία τα χριστιανικά που απαντάνε στις αιρέσεις και στις αυτές δεν τα αγοράζουμε. Δεν τα αγοράζουμε. Και αυτό που τα έχει βγάλει τα κάνει με παστό σαν το μπακαλιάρο, με το χοντρό αλάτι. Έτσι. Να μην διαβάσουν τα χριστιανικά αν τα ξέρουν. Να μην διαβάζουν. Να τα οδηγούν τουλάχιστον σε κληρικούς οι οποίοι ξέρουν να απαντήσουν. Ξέρουν να απαντήσουν. Και ο καλός καθηγητής, μισό λεπτό, ο καλός καθηγητής βρίσκει τρόπους να περάσει το ορθόδοξο μήνυμα έστω και στα μαθήματα αυτά. Έστω και στα μαθήματα αυτά βρίσκει τον τρόπο. Ο καθηγητής, όταν είναι έξυπνος, βρίσκει τον τρόπο. Σας είπα να βρίσκει την περιμένη Κυριακή, το διαβάσαμε αυτό. Σε μια κομμουνιστική χώρα πριν πέσει ο κομμουνισμός, που ένας από εμάς επισκέπτης από την Ελλάδα είχε μαζί του πολλές εικονίτσες χριστιανικές, ας πούμε, και είδε ένα σχολείο στην πλατεία εκεί πέρα και τους μοίραζε. Η δασκάλα είδε τον άνθρωπο του κόμματος, οπότε έκανε την αγριεμένη, πήγε και τις πήρε όλες μαζί και τις μάτρες από τα παιδιά κλπ. Και φύγανε. Επειδή την έβλεπε ο κομματικός εργάτης. Το πήγαν στο σχολείο, η ίδια τα μοίρασε στα παιδιά. Βρίσκει τρόπους λοιπόν ο καλός δάσκαλος, ο καλός καθηγητής, βρίσκει τρόπους να τα οδηγήσει στα παιδιά. Ένα μου έκανε εντύπωση εδώ πέρα, όταν είχαμε εκκλησιάσει το Λύκειο με τον πατέρα Ιωάννη που έκανε τη λειτουργία εδώ πέρα, που στο τέλος της λειτουργίας μου πλησιάζει η θεολόγος, μου πλησιάζει η θεολόγος, μου λέει ποια μέρα λέει να έρθουν μια τάξη για εξομολόγηση. Και έφερε τα παιδιά, ας πούμε, και εξομολογηθήκανε. Αυτά τα παιδιά είχαν μια εμπειρία θετική. Θα τους μείνει, έστω και αν εξομολογηθούν μετά από 10 χρόνια πάλι, θα τους έχει μείνει η αγαθή εμπειρία μιας εξομολογήσης που έκαναν καθαρή εξομολόγηση. Θα τους μείνει αυτό το πράγμα. Ναι, κύριε Ελευθερία.
Φωτισμένες, αίρεση.
Οι φωτισμένες, ο Θεός να φυλάει αποφωτισμένες. Σαν αυτό που νομίζω ότι είδε τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο και ήταν ο διάβολος, έτσι. Οι φωτισμένες δέχονται, ας πούμε, ομιλίες από την Αγία Παρασκευή, από τον Άγιο Νικόλαο, από τη Θεοτόκο, ξέρω εγώ τι κλπ. Του δίνει ακόμα και συνταγές για κουλουράκια, ας πούμε, τους δίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους δίνει και μηνύματα τα οποία είναι ανορθόγραφα. Λες και η Παναγία δεν ξέρει να γράφει σωστά. Τους δίνει μηνύματα που είναι και ανορθόγραφα.
Πάντως με τους ιερείς δεν πέφτει
καθόλου. Καθόλου. Ακριβώς, γιατί οι ιερείς λένε να μην τις ακολουθείτε. Είναι πλάνη οι ιερείς.
Παλαιότερα γινόταν ένας κύκλος εδώ και επειδή είναι διαγνωστή και φόταν από το παγκάρι. Τη λέω τι δουλειά έχει εκεί, έχουμε στον τίτλο. Μα μην πηγαίνει στο παγκάρι, μου λέγε. Πρώτον ότι δεν ήταν ορθόγραφο.
Ναι, ναι.
Εγώ τη έλεγα να σταματήσει εκεί, νιώθω ότι μου λέει πρέπει να έρθει να δει και μετά θα σταματήσει. Αφού μου λέγε αυτό, εντάξει, λίγο πιάσει.
Σου παρακαλώ, μην μιλάτε με
τον κύριο. Τι ήταν, ήταν δύο δωμάτια συνεχόμενα, πολλοί κόσμοι, εικόνες από πάνω μέχρι κάτω. Και περιμένανε, λέει, είστε πολύ τυχερές, γιατί θα έρθει.
Μήνυμα.
Πώς λέγαμε στο Δεσπότη, έτσι, μια κυρία εκεί που δίδασκε. Αφού δεν πήγαινε συχνά εκεί, αλλά ήμασταν πολύ τυχερές και περίμεναν δύο δαιμονισμένοι για να τους διαβάσει. Λέω, πρέπει να λέω, που πέσαμε εδώ πέρα τώρα, και ήμασταν στιμωγμένες μέσα. Ήρθε τελικά εκεί και είχα μετά την περίπτωση του Πάσχα. Γιορτάσαμε στην εκκλησία μας την περίπτωση. Και θα γιορτάζα την περίπτωση εκεί, όπου λέω τώρα τα βρήκαμε εδώ μέσα. Λοιπόν, θα σας ρίξω λέει αγιασμό όλη την εκείνη και θα πάει σε όλους λέει, οι σταγόνες του νερού, σε όλους, όλους. Λοιπόν, και θα δεχτείτε λέει, ό,τι θα καταλάβετε, θα αισθανθείτε κάτι, όλοι.
Και πρέπει να το εξομολογηθείτε.
Λοιπόν, γιατί είπε, θα πάθετε κάτι. Δεν είπε να αισθανθούμε μια αγαλίαση, μια φύγη. Αγιασμός ήταν. Λέει, θα σε στέλνει λοιπόν ο καιρός ή αμετός. Αυτό δεν μου ήρθε καθόλου. Λοιπόν, άρχισε μετά. Πήρε την Αγία Γραφή και να κάνει βόλτες πέρα. Και να λέει μέσα διάφορα χώρια. Λοιπόν, ανακατεμένα και στα ενδιάμεσα τεθιότανε. Στην Πειραϊκή Εκκλησία στο σταθμό, ήταν και πρόσφατα τότε που είχε ανοίξει, δεν τους καλοφαινόταν, για τους ιερείς που να πάνε εξομολογηθούμε, απέριξε όλο το πλοίο και έλεγε εντάξει, αφού στο τέλος πια σου λέει μην καλύψε να σκεφτήσει και κανείς, υπάρχουν ένας δύο αγιορείτες, το έλεγε έτσι. Έλεγε. Λοιπόν, δεν μπορούσα πια. Λέω, Λούλα, θα σηκωθώ να μιλήσω. Όχι, κάτσε να μιλήσω εκείνη. Όχι, θα σηκωθώ εγώ να μιλήσω. Τελικά είχα κοκκινήσει, είχε κοκκινήσει και εκείνη. Είχαμε φουντώσει από αυτά που έλεγε. Σηκώθηκα τελικά εγώ και τη λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά που λέτε. Δεν συμφωνώ σε τίποτα. Λέω, θα δεχτούμε τον αγιασμό, θα έρθει ο αγιασμό επάνω μα και θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Μα είναι πράγματα αυτά. Δεν προτάσαμε, λέω, την πεντηκοστή στην εκκλησία μα. Όλα αυτά δεν έγιναν. Εσείς δεν αφήσατε τίποτα. Τους τα είπαμε δύο λόγια. Ούτε πληθυσμούς, λέω, ούτε εκκλησίες, ούτε τίποτα. Και δεν την άφησα να μιλήσει και πολλά, γιατί την είδα να σα το πει πάρα πολύ. Λέω, με συγχωρείτε, μπορείτε να συνεχίσετε. Εγώ αποχωρώ. Φεύγω. Σηκώθηκε και η Λόγια και φύγανε. Και ήταν και δύο δαιμονισμένοι και ποτέ ξανά μα την τζάνε. Λοιπόν, γιατί χαλάσαμε εμείς όλο το σχέδιο
αυτό. Οικοδόμημα, όλο το οικοδόμημα.
Γιατί μάθαμε μετά την κυρία αυτή που μας είπε διαγραφάνε ότι δεν συνεχίστηκε ο κύκλος, ούτε σταύρωσε κανένα, γιατί δεν της ερχόταν η επιφύτηση.
Ναι, δεν της ερχόταν το Άγιο Πνεύμα.
Της έφερε εδώ, τώρα που ήταν η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και χθες πρέπει να έχουν πατέρα ιερέα για να μιλάνε έτσι. Και βγήκαν έτσι, ήταν τη σκοτεινά και μας παρακολουθούσαν. Μήπως είναι κανένα ιερέα πίσω από κανένα δέντρο και μας περιμένει και κάνει μια βλακτά.
Τέλο πάντων, δόξα τω Θεώ. Τι άλλο. Ναι, Μαρία.
Η συντηρητικότητα μας απέναντι σε συμφοιτητές ή συναδέλφους ή άτομα τα οποία είναι αλόδοξοι. Ποια πρέπει να είναι και με τον τρόπο τους δεν χάνουν ευκαιρίες να εκδηλώνουν την πίστη τους ή να την προπαγανδίζουν.
Να προσπαθούμε εμείς με αγάπη να τους φερόμαστε σε όλους. Είτε συνάδελφοι είναι, είτε συμμαθητές είναι, είτε οτιδήποτε. Να τους φερόμαστε με πολύ αγάπη. Να μην υποχωρούμε σε θέματα ευγενίας και λοιπά, θα τα έχουμε όλα, έτσι θα τα έχουμε όλα, αλλά δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση σε θέματα πίστεως. Δεν θα κάνουμε καμία υποχώρηση σε θέματα πίστεως. Και αυτό που λείπει από εμάς τους Ορθοδόξους είναι, όπως είπες, αυτοί εκδηλώνουν την πίστη τους, εμείς προσπαθούμε και τη χώρουμε. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε χριστιανοί, ντρεπόμαστε να πούμε ότι πιστεύουμε, ντρεπόμαστε να πούμε ξέρω, το Α, το Β, το Γ. Θα μάθουμε να είμαστε ομολογητές της πίστεώς μας. Με ταπείνωση θα λέμε την άποψή μας. Αυτό που λες, ας πούμε, κατά την άποψή μου δεν στέκει, διότι τάδε, αν ξέρουμε να απαντήσουμε. Ή δεν ξέρει να απαντήσει. Πες την ορθόδοξη θέση και μείνε σε αυτό. Μείνε σε αυτό. Και βέβαια θερμή προσοχή για αυτούς. Να τους βοηθήσει ο Θεός να ανοίξει η καρδιά τους, να δεχτούν τον ορθόδοξο σπόρο και να σωθούν οι άνθρωποι. Να βρουν το 100% της αλήθειας.
Στα παιδιά κάνουν εδώ για έκτρα προς την αίρεση.
Τι κάνουν?
Μιλάμε για έκτρα προς την αίρεση.
Έκτρα προς την αίρεση. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις έκτρα προς την αίρεση. Είναι έκτρα προς την πλάνη. Αυτό θα λέμε. Η πλάνη που έχει η αίρεση, την οποία έχει η αίρεση. Όχι έκτρα προς την αίρεση τους αιρετικούς, όχι. Προς την πλάνη, προς την πλάνη. Έκτρα προς την πλάνη, ναι. Όλοι οι λογικοί άνθρωποι αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουν σύστημά τους. Έκτρα προς την πλάνη. Και αγάπη της αλήθειας. Και αγάπη της αλήθειας.
Πώς εξηγούμε στο παιδί αυτή τη διαφορά? Πώς θα μπορούμε να εξηγήσουμε σε ένα παιδί αυτή τη διαφορά?
Ποια διαφορά? Ξεκάθαρο είναι αυτό το πράγμα. Ότι τον άνθρωπο τον αγαπάω, αλλά είναι λάθος η εκτίμασή του αυτή. Αυτό που λέει, όπως ας πούμε στους πολιτικούς αγώνες που γίνεται, ας πούμε στις εκλογές. Έτσι. Δεν μιλάει με μίσος ο ένας πολιτικός τον αντίπαλό του, δεν μιλάει με μίσος, αλλά λέει εναντίον των απόψεών του. Λέει εναντίον των απόψεών. Το ίδιο είναι και στην περίπτωση αυτή. Δεν μιλάμε εναντίον του ανθρώπου, αλλά μιλάμε εναντίον μια λαθασμένη του θέση. Αν ξέρουμε ότι την αποδείξουμε, δεν ξέρουμε. Θα έναν συμβάσει κάποιον που ξέρει. Δεν έχουμε κάποιον να του δώσουμε ένα χριστιανικό βιβλίο. Ένα χριστιανικό βιβλίο. Ναι.
Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο, είχε έρθει να μας μιλήσει κάποιος ευαγγελιστής. Θυμάμαι και το όνομά του, Μαξ, λέγονταν. Και έπιασε πρώτα τους ξένους φοιτητές. Ήρθε η σειρά μου και μου λέει: από πού είσαι, από Ελλάδα? Α, λέει: θα πάω στην κόλαση. Το πρώτο. Λέω: τέλος πάντων, ας μιλήσουμε. Μου λέει: είσαι ορθόδοξος? Λέω: ναι. Και από πού? Μου λέει: ξέρεις που είναι ο παράδεισος? Λέω: πού είναι ο παράδεισος? Μου λέει: εγώ ξέρω. Είναι 50.000 miles up and right.
Εντάξει. Καλά. GPS για τον παράδεισο.
Έτσι. Και 50.000 μίλια από πάνω. Αφού και οι άλλοι φοιτητές, ξένοι, αλλοδαφοί, οι Αμερικάνοι γελούσαν μαζί του. Και με ένα τρόπο που μιλούσε, δηλαδή του λέω: κοίταξε να δεις. Ο Κύριος, ο Χριστός μας, είπε: αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε και τους εχθρούς ημών. Εσύ πώς μισείς? Πώς μισείς, γιατί εγώ, γιατί με είδε, ήμουν και μελαχρινός, το πιο πολλά, γιατί είχα μαύρα μαλλιά, ήμουν πιο μαυροδερός, και με αποκάλεψε, συγγνώμη που το είπα, σαν νίγρο, μαύρο του ήλιου. Λέω: έτσι μιλάει ο Κύριος. Ο Κύριος μας, λέω, δεν κοιτάει την εξωτερική εμφάνιση, κοιτάει το χρώμα της ψυχής. Τι ακριβώς είναι. Και σταμάτησα να του μιλάω γιατί ήταν πολύ έτσι αριστερικός και.
Αφού ήξερε πάντως πού είναι ο παράδεισος, εντάξει. 50 μίλια πάνω λέει και δεξιά. 50.000 μίλια και δεξιά. Εντάξει.
Πέρα πάνω δεν είναι μοιάζει.
Τι άλλο?
Πάντα να ρωτήσω κάτι. Προηγουμένως μας λέγατε αυτός που πάει Παναγόπουλο στο νοσοκομείο. Ήταν ο Αλεξόπουλος, ήταν αυτός που...
Έκανε τον αντιαιρετικό αγώνα της Εκκλησίας.
Αυτός ήταν που...
Ναι. Έχει πεθάνει τώρα και καμιά δεκαετία χρόνια.
Ποιος άλλος θα πήγαινε να τον... Όλον τον χώρο να πήγαινε τον Ράντια και να πάει στον...
Να θα το ζήτησε γι' αυτό. Είχε φωτιστεί από το Θεό και είδε την πλάνη του και γι' αυτό τον ζήτησε να πάει. Γι' αυτό τον ζήτησε να πάει. Αν συνέχιζε να ήταν πλανεμένο, θα ήθελε να τον φάει όπως του είπε. Αν μου έλεγε, λέει, η σκοπιά να σε φάω, τόσο εύκολο.
Γιατί του χάρη του χωρών με κάτι λόγο, με κάποια λόγια σαν τα δηλαδή.
Ο διάβολος βγάζει τα μάτια των ανθρώπων, τα μάτια της ψυχής. Και δεν βλέπουν. Το Α το βλέπουν με μείον Α. Το μαύρο το βλέπουν κόκκινο, ξέρω εγώ τι κλπ. Του βγάζει τα μάτια του ψυχή. Δεν μπορούν να το δουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορούν να το δουν. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, για να μην έχετε αμφιβολία αν κάνετε καλά τον αντιαιρετικό αγώνα κλπ. Λέει αιρετικών άνθρωπων με τα μία και δευτέρα νοθεσία παρετού. Συνομιλείς μια φορά μαζί του, βλέπεις ότι δεν αλλάζει. Συνομιλείς δεύτερη, βλέπεις ότι δεν αλλάζει, σταμάτησε. Αυτό το ζητάει ο Απόστολος Παύλος. Να μην λες, μα εγώ αν και του είχα πει και το τάδε, και του είχα πει και το τάδε, και του είχα πει και το τάδε, και το τάδε. Όχι, κάτσε ήρεμο. Σου λέει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός εκών αμαρτάνει, με τη θέλησή του αμαρτάνει. Ιδός ότι εξέστρεπτε ότι ούτως. Έχει ξεφύγει τελείως από την οδό της αλήθειας. Με τα μία και δευτέρα νοθεσία παρετού. Να σταματάς.
Αυτό σταματάς. Μια φορά για κάποιο συγγενή, εγώ ότι θα εξομολογηθεί άγχος και ο γης και ούτε μια κουμπάρα με γαλήνευση και αλήθεια είναι. Λέει, κάτσε, εσύ κάνεις έτσι, γιατί είναι παιδί σου. Ο Θεός είναι παιδί του, δεν μπορεί να έχει πιο πολύ από σένα.
Ναι, ακριβώς.
Α, στο κάνω προσευχή και...
Και έχει ο Θεός, έχει ο Θεός. Λέει, χαρά λόγω. Προετοιμαστικό της μετανοίας. Ο πρόδρομος είχε βάπτισμα προετοιμαστικό της μετανοίας, της μετάνοια, με σκοπό τη μετάνοια, την οποία θα επεδείκνυαν στον Χριστό και θα παίρναν την άφεση με το χριστιανικό βάπτισμα πλέον. Ναι. Γι' αυτό και όταν πήγε ο Απόστολος. Λέει ο άλλος Ευαγγελιστής, και δεν βάπτιζε, λέει ο ίδιος, αλλά η μαθητέα αυτού. Το λέει ξεκάθαρα ένας άλλος Ευαγγελιστής.